كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزيزي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعقم يخون استفتكم تخطات التمدبنا بسم اكزابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو زسرطو من قد تصدقي كان امنن كان ازازون يدلي حق انيا زغونا سلام مسؤو نزل عالم يحلكم از من قد تصدق از بالمدبكم حزنانا وغم بمملاسنا دما عزينا حقو ساتنا نلوم دما معات بزبلار استي مبل سراسان كلتان كفال حزنا قريبنا لنا انقا قحو مسكوحي ختك على سيبلان از بهي لزي لومي كاب قدسات شحفات كن مهارو بحتر زبالة يتقال لنا انك اقوحو مسكوحو مستقاج انتاي تخوهم تانك اقوحو تسبر تخوحيقنا كامزال لوي يخوهم لومي نقوس قبتو فورو المسك زيابير ابنخ كبقاس كامزفاتانا كنرينا موسي عبزادا قم سارسان كلتنا اربعته بزعباق زيابير ابنخ كامزيلو صحافة كل ما قدو فرديمو اتكوحي قبرو فتصميو عامت ازيولو ابنخ امناتيو نسو تصادقن كنعونيو ابنا ازا حالفة مرتنا ابنخ نموسين ናአሩን ንደቀ እስራኤል ካባርነት ግብጽ ሐራን ኸውጽዎ በኸመይ ከምዝ ለአኹም ሪኢና ነርና እግዚአብሔር ተአምላኽ እስራኤላውያን ከምዝ በለ ህዝበይ አበረኻ በዓል ከገብረለይ ሕደጎም እንተኾነ ግን ፈርዖን ከምዝ ኢሉ መለሰ እቲ ቃሉ ሰሚዐን እስራኤል ዝሓድግሲ እግዚአብሔር መንዩ ንእግዚአብሔር ኣይፈለጥ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ በለ ዘጻአት መዕራፍ 4 ቁጥር 2 ብሕጽር ዝበለ እግዚአብሔር አምላኽ نهزبو حارا خبطوهم قوارتزا فرعونون بوغانو باروتون خقوبروهم تلعاله انتخوناقن انك اقوحو مسكوحي كتك عالاس يبلان فرعون بخامي مسك زي اوير عاملا خيك عالاس كامز فتانا نخنرئي اوريزي اتساعات معراف شوعاتان مالس اتتصحف كامزي بل اقودرا عسر تجميرنا موسين عرورون كاعنا فرعون اتو كامتك زي اوير زي ازازون بما كامو قابرو عرون ابكرمي فرعونن ابكرمي قلاوون باترو جربي تمن كاخونات فرعون دما لتم طبيبان سريتن صوعم نساتهم تم طم قلت جبتي بسرايام كومو غبرو نفس وكفهم ببتروم دربيو اتمان كا هنا بتر ارون غنا نتنا باترو وحاتتن تملكوت دلهم امونغو اغزابير املاخن امونغو فرعونن قلس خمز جمره بحادشنخ موسين ارونن بتحاله دما فرعونن طم قلتون بتر ارون نابتمن مستقير تم طم قلت جبتي بسرايام نتا امرات ارون دغمو نفس وقفم ببترم دربيو اتمان كا اخونا بتر ارون غنا نتنا باترم حطتن بزعباز كله انتاي نبل اتا ارون موسين زغبرو تا امرات كاب املاخ نبره انت هنا غنتم طنقلتي فرعون وون كومو غبرو نموخانتم غبصاوين طنقلتي نزا حيل كاب يرخبو كاب املاخ دو يخون ايفالون املاخ مسغزا رسو اي قالسني سلازي نزا حيل زي كاب يدا ارخبو نساتم كاب شيطان ካብ ዝተቀበሉ ኣብ ጥበብ ምትላስ ተሰረቱ ሰባት ነበሩ ቅዱሳ ጽሑፋት ሰይጣን በሊሕን ንሰባት ድማ ከታል ከም ዝፈቱን ይነግረና ሰይጣን ሓያል እዩ ተኣምራቱን ክገብር ይኽእል እዩ እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሰይጣን ኣዝዩ ከም ዘሕይል ግን ርጉፅ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ በትረ ኣሮን ነተና ባትሮም ዝወሓጠተን ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ንፈርዖን ንኽንስሓን ንቓል ኣምላኽ ድማ ንኽሰምዕን ኣይገበሩን እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብል ንሰምዕ ዘጻት መዕራፍ 7 14 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሉ ልብ ፈርዖን ተረረ ነቲ ህዝቢ ከሓድጎ አቤ ጽባሕ ንጎና ፈርዖን ኪድ እነሆ ናማይ ከወፅ እሞ እታ ንተመን እተለወጠት በትሪ አብ ኢትካ ወሲድካ አብ ገምገም ርባ ደው ኢልካ ተራኸቦ በሎ ኸ እግዚአብሔር አምላኽ ዕብራውያን ንህዝበይ አብ በረኻ ኸገልግሉኒ ሕደጎም እነሆ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕኻንን ኢሉ ናባኻ ለኣኸኒ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል አነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ በዚ ክትፈልጥ ኢኻ እነሆ ኣነ በዛ ኣብ ኢደይ ዘላ በትሪ ነቲ ኣብርባ ዘሎ ማይ ክወቑዐ ንሱ ድማ ናብ ደም ክልወጥ እዩ ቁጥሪ 20 ሙሴን ኣሮርን ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ከምኡ ገበሩ ንሱ ከዓ በትሩ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ገላውን ነቲ ኣብርባ ዘሎ ማይ ወቕዖ እቲ ኣብርባ ዘሎ ኩሉ ማይ ከዓ ናብ ደም ተለወጠ እቲ ኣብርባ ዝነበረ ዓሳ ድማ ሞተ እቲ ርባ እውን ፀየአ ግብፃውያን ከዓ ካብቲ ርባ ማይ ክሰትዩ ኣይከኣሉን ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ከዓ ደም ኮነ እቶም ጠንቆልቲ ግብፂ ድማ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ ልቢ ፈርዖን ከዓ ተረረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ኣይሰምዖምን ፈርዖን ነዚ ድማ ኣብ ልቦ ኣይኣትዎን እሞ ተመሊሱ ናብ ቤቱ ኣተው ነቲ ማይ ርባ ክሰትዎ ኣይከኣሉን እሞ ኩላቶም ግብፃውያን ዝስተ ማይ ደልዮም ኣብ ዙርያት ርባ ኩዓቱ። እግዚኣብሄር ነቲ ርባ ካብ ዝወቕዖ 7 መዓልቲ ኣኸለ። እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ይበሎ፣ ናብ ፈርዖን ኬድካስ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፣ ንህዝበይ ከገልግለኒ ይኸድ ሕደጎ። ንስኻ ምሕዳጎ እንተ ኣብኻ ኸዓ እንሆ ኣነ ንዅሉ ሃገርካ ብንቁርዖብ ክወቕዓየ፣ እቲ ርባ ድማ ብንቁርዖብ ፈለኽለኽ ክብል ደይበን ከዓ ናብ ቤትካን ናብ ሕልፍኝ መደቀሲኻን ናብ ዓራትካን ናብ ቤት ገላውኻን ናብ ህዝብኻን ናብ እታውካን ናብ ገበራኻን ክኣተዋየን። እንተኾነ ግን ፈርዖን ነዚ ናይ ሙሴ መጠንቀቕታ ኣይሰምዖን። ኣብ ዘፀኣ 8:5 እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ይበሎ፣ ንኣሮን ናብ ልዕሊ ወሓይዛትን ናብ ርባታትን ናብ ቀላያትን በትርኻ ዘርግሕ እሞ ናብ ልዕሊ ሃገር ግብፂ እንቁርዕብ ኣደይ ይበሎ። ኣሮን ካ ኢዱ ናብ ልዕሊ ማያት ግብፂ ዘርግሕ፣ እተን እንቁርዕብ ድማ ደይበን ንምድሪ ግብፂ ከደኖ። እቶም ጠንቋልቲ ድማ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ፣ ናብ ምድሪ ግብፂ ከዓ እንቁርዕብ ኣደየቡ። ሽዑ ድማ ፈርዖን ንሙሴን ንኣሮን ፀዊዑ፣ ካባይን ካብ ህዝበይን እንቁርዕብ ከርሕቐላይ ንእግዚኣብሄር ለሙኑለይ፣ ኣነ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንእግዚኣብሄር ክስው ይኺድ ክሓድጉ እየ በሎም። ሙሴ ድማ ብዛዕባ እተን ናብ ፈርዖን ዘምፀ እንቁርዖብ ናብ እግዚኣብሄር ተመሃለነ። እንተ እንቁርዖብ ከዓ ካብ ኣባይትን ካብ ደንበን ካብ መሮርን ሞታ እናኣከቡ ኮመርወን፣ እታ ምድሪ ከዓ በድበደት። ፈርዖን ግና ዕረፍቲ ከም ዝኾነ መስርአየ ልቡ ኣትረረ፣ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ከዓ ኣይሰምዖምን። ኣብ ቁጥሪ 16 ድማ እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ይብሎ፣ ንኣሮን በትርኻ ዘርግሕ፣ ነቲ ድቡቕ በቆ ምድሪ ከዓ ውቕዓዩ፣ ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ድማ ፃውፆት ክኸውን ይበሎ። ከምኡ ከዓ ገበረ። ኣሮን ኢዱ ምስ በትሩ ዘርጊሑ ነቲ ደቦቕ በቆ ምድሪ ወቕዖ፣ ናብ ሰብን ናብ ማልን ድማ ፃውፆት ኮነ። ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ከዓ ኩሉ ደቦቕ በቆ ምድሪ ፃውፆት ኮነ። እቶም ጠንቋልቲ ድማ ብስራዮም ፃውፆት ከውፅኡ ከምኡ ገበሩ፣ ግና ኸ ኣይከኣሉን። ፃውፆት ከዓ ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ኮነ። እቶም ጠንቋልቲ ድማ ንፈርዖን እዚኣ ፀብዕ ኣምላኽ እያ በልዎ። ልቢ ፈርዖን ግና ተረረ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከዓ ኣይሰምዖምን። ነቶም ናይ ግብፂ ጠቢባን ናይ ፈርዖን ጠንቋልቲ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ርኢኹም ዶ? ከምቲ ኣቐዲምና ዝርአናዮ ካብ ሰይጣን ዝተቐበልዎ ዝተወሰነ ሓይሊ ነበሮም። ስለዚ ከዓ እዮም ነቲ ሓይሊ ኣምላኽ ክደግምዎ ዘይከኣሉ፣ ሒደት ማይ ናብ ደም፣ ውሑዳት እንቁርዐብ እውን ናብ ምድሪ ግብፂ ዘደየቡ። ኮይኑ ግን ሓይሎም ድሩት ነበረ። ጠንቋልቲ ፈርዖን ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዘውረዶ መዓት ካብ ምድሪ ግብፂ ከልዕልዎ ይከኣሉ። ኣሮን ብበትሩ ነቲ ደቦቕ ቦቃ ምድሪ ምስ ወቕዖ ናብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ፃፁት ኮነ። እቶም ጠንቋልቲ ድማ ብስራዮም ፃፁት ከውፅኡ ከምኡ ገበሩ፣ ገና ኸ ይከኣሉን። ስለዚ ከዓ እዮም ንፈርዖን እዚኣ ኣፀባ ኣምላኽ እያ ዝበልዎ። ብርግፅ እቶም ጠንቋልቲ ድሩት ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዝነበሮም። ሰይጣን ሓይሊ ኣለዎ፣ ንሰባት እውን ሓይሊ ክህቦም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ካብቲ ኣምላኽ ዝሓንፀፆ ደረት ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ እዩ ኩሉ ክገብር ዝኽእል፣ ንሱ በይኑ ጥራዩ ደረት ዘይብሉ። ዋላ ኳቶም ጠንቋልቲ ፈርዖን ኣምላኽ ዓበ ምዃኑ ክርድኡ እንተኸኣሉ፣ ፈርዖን ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክእዘዝ ኣይመረፀን። ፈርዖን ምስ ኣምላኽ እስራኤላውያን ተቓሊሱ ክዕወት ብምሕሳቡ ልቡ ምትራር ቀጸለ። ከምስ ዓበይን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኢድ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ግብፅን ካልእ 7 መዓት ከም ዘውረደ ትጽሑፍ ይነግረና። እቲ ራብዓይ መዓት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንግብፃውያን ብፅንፅያ ከልቢ ወቕዖም። ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኣባይቶም ከይተረፈ ብፅንፅያ መልአ፣ ዓብዪ ዕንወት እውን ኣኸተለ። መበል 50 ድማ ኣብ ማል ግብፃውያን ብርቱዕ ሕማም ወረደ። ካብ ማል እስራኤላውያን ግና ዝሓመመት ሓንቲ እኳ ኣይነበረትን። ሕጂ እውን እንተኾነ ፈርዖን ልቡ ኣትረረ፣ ንደቂ እስራኤል ካ ኣይሓድጎምን እየ በለ። ብምቕፃል ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ፎቕፎቕ ዝብል ሕበጥ ኮነ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣብቶም ጠንቋልቲ ኣብ ኩሎም ግብፃውያን ሕበጥ ኮነ እሞ እቶም ጠንቋልቲ ከዓ በቲ ሕበጥ ምኽንያት ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ክብሉ ይከኣሉን። ዘፀአት 9:11 መበል 7 ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግብፂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ በረድ ወረደ፣ ንብዘሎ ብቕሊ ግራት እውን ወቕዐ፣ ብድሕሪ እዚ ኣንበጣ ወረደ። ንኹሉ ብቕሊ ምድርን ነቲ በረድ ዝሓደጉ ኩሉ ፈርዖምን ድማ በልዑ። እዚ መበል 8 መዓት ነበረ። ኣብ መበል 9 መዓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ኢድካ ናብ ሰማይ ዘርግሕ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከዓ ጸልማት ዝርምሰት ጸልማት እኳ ዳ ይኹን በሎ። ዘጻት 10:21 ብኸምዚ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ ሓደ እኳ ንብፃዩ ክርኢ ኣይከኣልን። እንተኾነ ግን ኣብቲ ደቂ እስራኤል ዝነብሩሉ ስፍራ ብርሃን ነበረ። ሓንቲ መዓት እውን ትኹን ኣብ ልዕልኦም ኣይወረደን። እዚ ኩሉ ክወርድ እንከሎ ፈርዖን ካብ ሓጢኣቱ ኣይተነስሐን፣ ንደቂ እስራኤል እውን ክኸዱ ሓደጎምን። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ፈርዖን ድማ ንሙሴ ካባይኪ ገጸይ ምስ ትርኢ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ እሞ መሊስካ ገጸይ ከይትርኢ ንርእስኻ ተጠንቀቕ በሎ። ዘጸአት 10:28 ፍትዋት ሰማዕትና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ኣብ ልዕሊ ግብፃውያንን ሓደ ተወሳኺ መዓት ኣውሪድ ነይሩ። ንሎሚ ግን ግዜና ስለ ዝኣኸለ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንሪዮ ኢና። እዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ብኸመይ ከነጠቐሎ ንኽእል? እስኪ ብኸም ዝስዕብ ነጠቐልሎ። ፈርዖን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቃለስ ፈተነ። ፈርዖንን ጠንቆልትን ግና ነቲ ሓያል ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስዒሮሞ ድዮም፣ ክስዕርዎ ኸ ይኽእሉ ድዮም። ሓደ እኳ እንተኾነ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተቓሊሱ ክስዕሮ ዝኽእል የለን። እንቃቑሖ ምስ ከውሒ ተጋጨ ብፍጹም ክትስዕር ኣይትኽእልን። በዚ ሎሚ ዘንብብናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክምህርና ዝደሊ ዘሎ? እቲ ጽሑፍ ከ ከምዚ ይብል፣ እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንኣናት መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጥ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:11 እግዚኣብሔር ኣምላኽ የጠንቀቐና እዩ ዘሎ። ኣምላኽ ንነፍስና ክንፍትሽን ነቲ መጠንቀቕትኡ ድማ ብምስትውዓል ክንርድኡን ይደልየና። መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ፍትዋት ሰማዕትና፣ ንሕና ክንቓል ኣምላኽ ብምስትውዓል ንሰምዖን ንእዘዘን ዶ ኣለና ወይስ ልክዕ ከም ፈርዖን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንበኣስ ኢና ዘለና? እስኪ ነዚ ሕቶ ልብና ይመልሰልና። ንቓል ኣምላኽ ንእዘዘ ዶ ንህሉ? ነቲ ካብ ኣቦታትና ዝተቐበልና ስርዓትን ሃይማኖትን ተኣዚዝና ማለት ንቓል ኣምላኽ ምእዛዝ ማለት ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ንቓል ኣምላኽ ብትሕትና ተቐቢልናያ ዶ ንኸውን ወይስ ምስ ኣምላኽ ክንቃለስ ኢና ንፍትን ዘሎና? እንቃቑሖ ምስ ካውሒ ክትቃለስ የብላን። ሰብ ልክዕ ከም ተሰባር እንቋቑሒ እዩ፣ እግዚኣብሔር ድማ ልክዕ ከምቲ ጽኑዕ ከውሒ እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:24-25 ከምዚ ይብለና፣ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ፣ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ፣ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚኣብሔር ግና ዘለዓለም ይነብር። ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከም ጽኑዕ ከውሒ እዩ። እቲ ህይወቱ ኣብዚ ካውሒ ዝሃነጸ ሰብ ህይወቱ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ይስርት። እንተኾነ ግን ህይወትና ኣብዚ ከውሒ ምህናፅ እንተ ኣበና ግን ሓደ መዓልቲ ዝኸውሒ ናይ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና ብምውዳቕ ሕምሸና እዩ። ልክ ከምቲ እንቃቑሖ ምስ ከውሒ ተቓሊሳ ዘይትስዕር፣ ሰብ እውን ምስ ኣምላኽ ተቓሊሱ ካብ ፍርዲ ከምልጥ ኣይክእልን እዩ። ፍትዋት ሰማዓትና፣ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽልና። ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ብኸመይ ካብ ኢድ ፈርዖን ከም ዘውፅኦም ክንምሃር ኢና። ክሳብ ብሰላም ንራኸብ ምዛ ነቢ ሙሴ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዝፀሓፋ ጥቕስን ሓድገጎም፣ ኩሉ መንገዲ ፍርዲ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ፣ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ። ዘዳግም 32:4 ኣምላኽ ይባርኽኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።